เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เรากำลังต้องเร่งรัดปรับปรุงและยกฐานะทางเศรษฐกิจของเราอย่างรีบด่วนเพื่อให้ประเทศดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยความปลอดภัยและมั่นคงและสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศก็คือผลผลิตทางเกษตรกรรมและกสิกรรมพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่7กรกฎาคม2509
นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการอักษรภาคีอักษรภาคีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมตุลอิสรางกูลนายวิทยารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้รายการอักษรภาคีจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายสบายยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องภาพยนตร์ไทยกับปัญหาของวัยรุ่นทศวรรษ2520ถึง2530วิทยากรของเราก็คือคุณอภิสิทธิ์ปานอินนิสิตปริญญาโทของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์สวัสดีครับคุณอภิสิทธิ
์ครับสวัสดีครับ
อันนี้ก็ต่อสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะสัปดาห์นี้จะพูดเรื่องภาพยนตร์ไทยกับปัญหาวัยรุ่นใช่ไหมฮะในทศวรรษ2520ถึง2530คิดว่าภาพยนตร์ที่ดังมากเนี่ยก็คือภาพยนตร์เรื่องน้ำพุของคุณยุทธนามุกดาสนิทในปี2525แล้วก็เสียดายในปี2537ที่กำกับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับทีนี้ก่อนที่จะวิเคราะห์เนื้อหาของภาพยนตร์2เรื่องนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ลองช่วยอธิบายถึงภาพยนตร์วัยรุ่นไทยนะว่ามันคืออะไรมันมีกี่ประเภทแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่ทำให้มันเกิดอุบัติการณ์ภาพยนตร์วัยรุ่นขึ้นมาในทศวรรษ2520ถึง2530ไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันเรามีภาพยนตร์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นไหมครับไม่ทราบคุณลองเล่าให้ฟัง
ได้ครับภาพยนตร์วัยรุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2ประเภทหลักๆนะครับก็คือ ประเภทแรกก็คือภาพยนตร์แนววัยรุ่นที่มันเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับวัยรุ่นหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกันเองนะครับก็คือเพื่อนของวัยรุ่นอะไรเงี้ยนั่นคือประเภทแรกส่วนประเภทที่2ก็คือภาพยนตร์แนววัยรุ่นแนวปัญหาสังคมนะครับเป็นอีกประเภทนึงเดี๋ยวผมเริ่มที่ประเภทแรกก็คือภาพยนตร์แนววัยรุ่นที่เน้นเรื่องเนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับวัยรุ่นเนี่ยประเภทนี้เนี่ยมันเกิดมาช่วงหลัง6ตุลาคม2519นะครับเป็นเหตุการณ์หลัง6ตุลาคม2519เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติมากนะครับตัวอย่างเช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสแนวคิดแบบสังคมนิยมสายใหม่ในหมู่ประชาชนเนี่ยมันเสื่อมความนิยมลงนะครับแล้วก็ชีวิตของวัยรุ่นเนี่ยจากเดิมที่มันผูกพันกับการเมืองในช่วงทศวรรษ2510นะครับหันมาผูกพันกับระบบการแข่งขันเข้าสอบมหาวิทยาลัยเอนทรานซ์นะครับมันทำให้วัยรุ่นเนี่ยหันมาสนใจอนาคตของตนเองเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการร่วมมือทางธุรกิจของภาพยนตร์นะครับกับค่ายเพลงเพื่อเน้นความบันเทิงกับกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลักนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างปัจจัยนะครับปัจจัยเหล่านี้มันส่งผลให้กลุ่มผู้สร้างหรือว่าผู้กำกับกลุ่มนึงเนี่ยเน้นผลิตเนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับวัยรุ่นนะครับเช่นเน้นเนื้อหาความรักของวัยรุ่นเน้นเนื้อหาการเรียนเน้นเนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องภาพยนตร์เรื่องรักน่ารักในปี2525เนี่ยมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษานะครับตั้งแต่การรับน้องจนไปถึงชีวิตในหอพักนะครับซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จมากมันทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์เฮฮาสนุกสนานเกี่ยวกับวัยรุ่นในช่วงทศวรรษ2520เป็นต้นมานะครับจนถึงทศวรรษ2530แต่ที่น่าสนใจก็คือภาพยนตร์ที่เน้นเนื้อหาแนวความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับวัยรุ่นหรือว่าความเป็นเพื่อนของวัยรุ่นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ผมอาจกล่าวได้ว่าภาพยนตร์กลุ่มนี้มันเป็นผลผลิตของกลุ่มวัยรุ่นที่มันผูกพันอยู่กับระบบการแข่งขันข้อสอบการแข่งขันทางสังคมมันเป็นผลผลิตของวัยรุ่นโดยตรงนะครับอันนี้คือเป็นพอยต์หลักของภาพยนตร์กลุ่มนี
้ส่วนผมอาจจะแซงหนึ่งคือส่วนหนึ่งอาจจะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่คือหรือจะแปลกใจก็ได้คือมันอะไรอ่ะที่มันเป็นผลผลิตของวัยรุ่นหรือว่ามีเนื้อหาที่มันเป็นวัยรุ่นเซนเตอร์มากๆเนี่ยก็คือวัยรุ่นที่อยู่ในทศวรรษ2520เนี่ยมันคือกลุ่มคนที่เกิดในทศวรรษ2500ถึง2510
ครับ
เพราะฉะนั้นจำนวนประชากรในยุคเบบี้บูมเนี่ยมันกลายมาเป็นวัยรุ่นในทศวรรษ2520ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตลาดวัยรุ่นเนี่ยมันจึงใหญ่มากมันจึงมีการรวมกลุ่มธุรกิจค่ายเพลงต่างๆเพราะเล็งเห็นแล้วว่าไอ้การขยายตัวของconsumer market ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันมีกำลังซื้อแล้วก็กำลังการบริโภคที่มากใช่ไหม
คร
ับ สองที่ผมอาจจะเสริมนิดนึงก็คือหลัง6ตุลา2519เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า depoliticization ใช่ไหมคือการทำหรือการสลายการเมืองออกไปจากชีวิตของนักศึกษาด้วยเหตุผลเหตุการณ์6ตุลา19นั้นก็ชัดอยู่นักศึกษากลุ่มหนึ่งเข้าป่าใช่ไหมเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในตัวเมืองขนาดใหญ่เนี่ยมันถูกกระบวนการทางสังคมกระบวนการทางการเมืองทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยอีกต่อไปเพราะวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของเขามันจึงดึงกลับไปที่ตัวของเขาเองจะเป็นเซลฟ์เซนเตอร์เนี่ยมากขึ้นนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ผมเสริมให้
ครับผมก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็ผมเข้าอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นแนวปัญหาสังคมมันประเภทวัยรุ่นแนวปัญหาสังคมมันเกิดจริงๆเนี่ยผมตั้งไว้ก็คือเป็นภาพยนตร์ของน้ำพุนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เกิดกระแสวัยรุ่นแนวปัญหาสังคมเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเหยื่อภาพยนตร์เรื่องเสียดายนะครับภาพยนตร์เรื่องของน้ำพุเนี่ยทั้งนี้เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยรัฐหรือว่าคนในสังคมเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับวัยรุ่นนั้นติดยาเสพติดกันนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่พยายามแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็รวมไปถึงโรคเอดส์ในช่วงสังคมไทยในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรคเอดส์ก็คือเวลาเราใช้เข็มยาเสพติดเนี่ยมันก็ทำให้ติดเอดส์ได้นะครับมันก็เลยต้องสัมพันธ์กับโรคเอดส์ด้วยซึ่ง
อันนี้ผมก็ชอบขัดอีกแล้วคืออันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเรียนประวัติศาสตร์เราจะให้ความสำคัญกับ specific of space and time ใช่ไหมปัจจุบันเวลาที่เราคอนเซิร์นเรื่องโรคเอดส์เนี่ยเราไม่ได้คอนHIVเนี่ยเราไม่ได้คอนเซิร์นในแง่ของเข็มฉีดยา in the first placeเป็นประเด็นแรกอ่ะเราคำนึงในแง่ของเพศสัมพันธ์ในหมู่วัยรุ่นที่ไม่ได้เซฟเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักใช่ไหมแต่ในทศวรรษ2120 2130เนี่ยเราคำนึงถึงในแง่ของยาเสพติดเป็นหลักนั่นก็เป็นเรื่องของที่มันค่อนข้างสเปซิฟิกนะ
ครับผมซึ่งในกลุ่มภาพยนตร์แนววัยรุ่นที่มันเป็นแนวปัญหาสังคมเนี่ยในแง่นึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำพุหรือว่าเสียดายเนี่ยในแง่นึงมันคือผลผลิตของผู้ใหญ่แล้วก็รัฐบาลนะครับที่มองว่าชีวิตของวัยรุ่นเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากยาเสพติดหรือว่าจากเชื้อโรคหรือว่าปัญหาครอบครัวนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ให้เห็นว่าประเด็นปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นที่มันถูกสร้างผ่านภาพยนตร์น้ำพุหรือว่าเสียดายเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างจากกลุ่มของภาครัฐอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขอนำเสนอเรื่องของภาพยนตร์วัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องแรกก็คือเรื่องของน้ำพุนะครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นชายที่ชื่อว่าน้ำพุมันเป็นเรื่องจริงของลูกของคุณสุวรรณีสุคนธานะครับที่เสียชีวิตด้วยน้ำพุนะครับเอ้ยที่เสียชีวิตด้วยยาเสพติดครับผม
ทีนี้ก่อนจะมีภาพยนตร์เรื่องน้ำพุเนี่ยการรับรู้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในวัยรุ่นของภาคส่วนต่างๆในสังคมไทยเป็นยังไงบ้าง
เวลาเราพูดถึงยาเสพติดเนี่ยแน่นอนว่ายาเสพติดมันคือพิษร้ายเหลือรังของสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ละยุคสมัยนะครับตัวอย่างเช่นในทศวรรษ2500ถึงทศวรรษ2510เนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยยาเสพติดเป็นสิ่งที่ทำลายความมั่นคงของชาตินะครับหลักพอยต์หลักของเขาก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลนะครับคือรัฐบาลในช่วงเวลานั้นน่ะเน้นการปราบปรามผู้ลักลอบขายยาเสพติดเป็นหลักเช่นไปปราบปรามชาวเขาปราบฟินชนกลุ่มน้อยอย่างนี้ครับมันก็จะสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์นะครับนั่นก็คือพอยต์หลักในช่วงทศวรรษ2500ถึง2510แต่พอมาถึงในช่วงทศวรรษ2520เนี่ยยาเสพติดมันทำพอยต์หลักของก็คือยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตคนในครอบครัวนะครับคือเพราะว่ารัฐบาลกับเอกชนเนี่ยเน้นกลยุทธ์ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดผ่านสื่อมวลชนนะครับคือเน้นเนื้อหาไปที่ผู้เสพเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นถึงครอบครัวเป็นหลักปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยเน้นเนื้อหามาที่กลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มครอบครัวเป็นหลักก็เพราะว่ายาเสพติดมันแพร่เข้ากลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นการเสื่อมถอยของคอมมิวนิสต์ก็มีส่วนนะครับหรือว่าประชาชนในช่วงเวลานั้นเนี่ยรับรู้ว่ายาเสพติดมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นเรื่องไกลตัวมากรัฐกับภาคเอกชนต่างๆหรือว่าสื่อมวลชนต่างๆพยายามที่จะทำให้ยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะครับเขาก็เลยพยายามสร้างเนื้อหาให้เห็นว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐกับภาคเอกชนก็พยายามจะนำเสนอสาเหตุแล้วก็ผลกระทบของยาวัยรุ่นเนี่ยติดยาเสพติดนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามจะนำเสนอที่สุดก็คือสาเหตุเกิดจากครอบครัวแตกแยกเป็นหลักนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาต้องการนำเสนอเป้าประสงค์ของพวกกลุ่มรัฐหรือว่าภาคเอกชนต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงสาเหตุแล้วก็ผลกระทบของยาเสพติดเพื่อที่จะนำไปสู่ความคิดที่จะให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันป้องกันยาเสพติดนะครับตัวอย่างเช่นการสร้างการรับรู้ของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เนี่ยในช่วงปี2526ถึง2536เนี่ยเขาจะพยายามสร้างเนื้อหาในแง่ของการป้องกันภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าถ้าคุณรักชีวิตเนี่ยคุณต้องป้องกันยาเสพติดนะโดยเขาจะเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณานะครับผ่านวิทยุผ่านภาพยนตร์ผ่านโทรทัศน์เป็นต้นเช่นภาพยนตร์เรื่องขวนหายทางหลงตัวอย่างหรือว่าความหวังนะครับผมจะลองยกตัวอย่างภาพยนตร์โฆษณาของปปส.นะครับตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องตัวอย่างเนี่ยมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นถามพ่อแม่ว่าทำไมพ่อแม่ถึงต้องไปหมกมุ่นกับอบายมุขหรือว่าสิ่งยาเสพติดเหล่านั้นด้วยนะครับ ตอนจบของโฆษณาเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเสียงบุคคลที่3ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นเสียงของปปปสนะครับเขาพูดว่าพ่อแม่ไม่ใช่ดาราที่จะแสดงให้ลูกดูคิดถึงคนที่คุณคิดถึงคนที่มองคุณอยู่เขาว้าเหวมีปัญหาและอาจไปพึ่งยาเสพติดได้ก็คือลูกอาจไปพึ่งยาเสพติดได้ใส่ใจกับครอบครัวให้มากอีกสักนิดลูกจะได้ไม่ติดยาเสพติดพอยต์หลักๆก็คือเขาพยายามรณรงค์เรื่องยาเสพติดกับครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับสรุปก็คือพวกโฆษณาเกี่ยวกับปปปสของรัฐบาลเนี่ยต้องการให้เห็นว่าพ่อแม่และวัยรุ่นเนี่ยต้องการให้พ่อแม่ตระหนักถึงชีวิตของตนเองไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนั่นก็คือพอยต์สรุปก็คือในช่วงทศวรรษ2520เนี่ยรัฐบาลสร้างการรับรู้ใหม่เกี่ยวกับยาเสพติดว่ามันเป็นยาเสพติดมันทำลายชีวิตคนในครอบครัวและคนรอบข้างซึ่งมันแตกต่างจากการรับรู้ในช่วงทศวรรษ2500ถึง2510เนี่ยเขามักจะเสนอว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาตินั่นก็คืออ
ันนั้นคือไอเดียของภาครัฐ
ใช่ครับ
ของปปปสเนาะคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของน้ำพุล่ะอันนี้เป็นหนังยอดนิยมนะ
ครับ
ภาพยนตร์เรื่องน้ำพุเนี่ยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเหมือนหรือต่างกับภาครัฐยังไงบ้าง
น้ำพุเนี่ยสร้างการรับรู้เหมือนกับนโยบายของรัฐบาลนะครับหรือรวมไปถึงพวกนักสังคมสงเคราะห์เลยก็คือเน้นในการป้องกันไม่ให้วัยรุ่นเนี่ยติดยาเสพติดสาน้ำพุจะพยายามนำเสนอให้เห็นถึงสาเหตุที่วัยรุ่นเนี่ยไปติดยาเสพติดเพราะมันเกิดจากที่ครอบครัวเนี่ยแตกแยกหรือว่าเพื่อนชวนนะครับโดยลักษณะการประกอบสร้างของน้ำพุเนี่ยเขาเน้นให้ผู้ชมนั้นตระหนักมากกว่าตระหนกนะครับก็คือเวลาดูเนี่ยทุกคนจะตระหนักว่าเอ้ยยาเสพติดมันอันตรายนะอะไรเงี้ยแต่คำว่าตระหนกก็คือมันทำให้รู้สึกหวาดกลัวซึ่งคำว่าตระหนกเนี่ยมันจะถูกใช้ในภาพยนตร์เสียดายเดี๋ยวผมจะอธิบายคำต่อไปในเรื่องภาพยนตร์เสียดายนะครับสาเหตุที่ภาพหลักๆก็คือภาพยนตร์จะนำเสนอเรื่องของสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหย่าร้างของพ่อแม่ความสัมพันธ์ภายในบ้านหลังการหย่าร้างนะครับเรื่องแม่ไม่มีเวลาให้ลูกสาเหตุเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ลูกเนี่ยติดยาเสพติดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับฉากนึงนะครับเป็นตัวอย่างฉากผมยกตัวอย่างฉากมาครับความสัมพันธ์ภายในบ้านของภาพยนตร์น้ำพุนะครับเป็นฉากที่พ่อแม่กำลังมีเพศสัมพันธ์กับพ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัดสลับกับ
พ่อแม่กำลังมีเพศสัมพันธ์กับพ่อเลี้ยง
ใช่ครับก็คือก็ไม่ใช
่ครับ
คุณแม่มีเพศสัมพันธ์กับพ่อเลี้ยงพูดผิดครับก็คือ
เกือบจะตันหนกแล้ว
ผู้กำกับก็ได้ตัดสลับกับน้ำพุเนี่ยนั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะครับแล้วก็ใช้ยาเสพติดนะครับแล้วก็เกิดภาพหลอนนะครับน้ำพุวิ่งเล่นกับแม่กลางทุ่งนากลางทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนึงที่ผู้กำกับตัดสลับเหล่านี้เขาต้องการแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่แม่กำลังมีความสุขอยู่กับพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ทั้งๆที่ลูกเนี่ยไม่ได้รับความดูแลเอาใจใส่เลยสิ่งที่ลูกทำก็คือการหันไปใช้พึ่งยาเสพติดนะครับนั่นก็คือฉากหนึ่งแล้วก็ฉากที่สองก็คือฉากที่น้องสาวน้องพี่น้องคุยกันนะครับก็อย่างสนุกสนานเนี่ยน้ำพุก็มาเทียบเคียงสนทนาด้วยแล้วมันก็น้ำพุแต่ว่าน้ำพุเนี่ยถูกไล่ออกจากพื้นที่บทสนทนานะครับมันก็เลยทำให้น้ำพุเนี่ยผลักดันแบบรู้สึกเบื่อห้องรู้สึกเบื่อครอบครัวนะครับนิสัยของน้ำพุเนี่ยมันทำให้รู้สึกเบื่อสิ่งที่น้ำพุทำก็คือไปสูบบุหรี่ไปดื่มสุราไปใช้ยาเสพติดนะครับนั่นก็คือเป็นสาเหตุหลักๆนะครับแล้วก็อีกสาเหตุนึงนะครับคือพุ่งกลับเนี่ยพยายามจะเน้นให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครของวัยรุ่นว่าเวลาวัยรุ่นเนี่ยถูกพ่อแม่ทอดทิ้งหรือว่าเวลาช่วงวัยรุ่นติดยาเสพติดเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรสิ่งหนึ่งที่พุ่งกลับทำให้เห็นคือเขามีอารมณ์เศร้าว้าเหวเหงานะครับนั่นก็คือความรู้สึกของน้ำพุซึ่งผู้กำกับเขาสรุปเลยนะครับก็คือพุ่งกลับเขาต้องการนำเสนอให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก รู้สึกถึงว้าเหวเหงาโดดเดี่ยวกระวนกระวายวิตกกังวลทรมานนะครับนั่นก็คือเป้าประสงค์ของผู้กำกับสิ่งหนึ่งที่ผู้กำกับต้องการให้เห็นก็คือเขาอยากให้ผู้ชมนั้นตระหนักถึงความรู้สึกของลูกนะครับให้พ่อแม่เวลาไปชมภาพยนตร์เนี่ยให้ตระหนักถึงความรู้สึกของลูกเวลาลูกถูกทอดทิ้งมันเป็นอย่างไรนั่นก็คือความรู้สึกของลูกนะครับ
ก็คือถ้าครอบครัวอบอุ่นเด็กก็จะไม่หันเข้าหาวัยรุ่นจะไม่หันเข้าหายาเสพติดนะฮะนั่นคือไอเดีย
ครับ
คราวนี้นั่นคือน้ำพุอ่ะคราวนี้อีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้คุณเมนชั่นไว้คือเรื่องเสียดายใช่ไหม
ครับ
มันเสนอเหมือนหรือต่างกันเรื่องน้ำพุยังไงฮะ
ภาพยนตร์เสียดายเนี่ยแน่นอนว่านำเสนอต่างจากน้ำพุมากนะครับเสียดายเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงนะครับชนชั้นกลางในกรุงเทพ4คนที่ไปติดยาเสพติดเพราะว่ามันมีปัญหาครอบครัวภาพยนตร์เสียดายเนี่ยมุ่งเน้นอธิบายปัญหายาเสพติดในลักษณะเรื่องของให้ผู้ชมรู้สึกถึงความหวาดกลัวความรุนแรงเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งมันเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับภาครัฐและเอกชนในช่วงเวลานั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมันเกิดโรคเอดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายยาเสพติดตัวอย่างเช่นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของยาเสพติดเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงของชื่อยาเสพติดเปลี่ยนในช่วงปี2529เนี่ยเปลี่ยนจากคำว่ายาม้า
เป็นยาบ้าน
ั่นก็คือ
มันทำให้เราไม่มียาม้าอีกเลย
ใช่
หายไปเลยชั่วข้ามคืน
มันทำให้เกิดความกลัวของคำว่ายาเสพติดและอีกอันนึงก็คือมันเกิดโรคเอดในช่วงเวลานั้นนะครับในทศวรรษ2530เนี่ยรัฐบาลสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดเนี่ยให้ประชาชนรู้สึกกลัวโรคเอดนะครับ
เป็นแล้วตายสถานเดียว
ใช่
ไม่มีทางรักษา
ใช่ครับมันรัฐบาลพยายามสร้างการรับรู้เนี่ยว่าโรคเอดเนี่ยมันคือสิ่งที่น่ากลัวมากซึ่งประชาชนบางคนก็ไม่เห็นด้วยครับตัวอย่างเช่นจอนอึ๋งภากรนะครับประธานคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอ้ความหวาดกลัวอาการรังเกียจผู้ติดเชื้อเอดเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการรณรงค์ของรัฐที่ผิดพลาดนะครับซึ่งภาพยนตร์เสียดายเนี่ยสร้างการรับรู้เหมือนรัฐก็คือสร้างการรับรู้ในลักษณะของให้ผู้ประชาชนเนี่ยกลัวยาเสพติดอย่างที่บอกครับว่ายาเสพติดมันสัมพันธ์กับโรคเอดส์ด้วยเพราะว่ามันการใช้เคมยาเสพติดนะครับสร้างความกลัวสร้างความกลัวอย่างไรเช่นสร้างความกลัวในลักษณะของให้รู้สึกกลัวเศร้าหดหู่นะครับผ่านการจัดแสงจัดสีระยะภาพหรือว่ามุมกล้องนะครับตัวอย่างเช่นฉากที่ลูกเนี่ยถูกคุณพ่อข่มขืนนะครับมันมีฉากแบบลูกคุณพ่อข่มขืนในช่วงวันฝนตกนะครับลูกก็พอพ่อข่มขืนเสร็จก็ไปติดยาเสพติดนะครับพุ่งกับใช้เสียงของฝนเนี่ยกลบเสียงร้องของขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าความเจ็บปวดของลูกนะครับใช้แสงในลักษณะของเงามืดทึบนะครับใช้ภาพระยะใกล้เพื่อให้เห็นสีหน้าของพ่อที่ดูน่ากลัวนะครับใบหน้าของลูกที่หวาดกลัวความเจ็บปวดในช่วงเวลานั้นนะครับหรือว่าฉากวัยรุ่นที่มีอาการคลุ้มคลั่งนะครับเขาก็จะเห็นการกรีดแขนตัวเองนะครับมันช้าเห็นได้ชัดเจนเห็นเลือดเห็นรอยกรีดซึ่งผู้กำกับเนี่ยจะใช้มุมภาพในลักษณะของภาพสายตาต่ำก็คือสังเกตมันเขาเรียกว่าภาพ Bird's Eye View ก็คือเป็นภาพเวลานกบินนะครับเวลาม
อง
จากที่สูงลงมาซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยผู้กำกับต้องการให้ผู้ชมเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกหวาดกลัวสงสารเอ้ยรู้สึกหวาดกลัวกับยาเสพติดเพราะว่ามันเกิดอาการคลุ้มคลั่งหรือรวมไปถึงสงสารตัวละครนะครับหรือรวมไปถึงฉากที่วัยรุ่นเนี่ยอยากยาหรือว่าเสี้ยนยานะครับผู้กำกับก็จะเน้นเรื่องของการนำเสนอผ่านเสียงกรีดร้องหรือว่าให้ความรู้สึกเจ็บปวดดูน่ากลัวนะครับหรือรวมไปถึงฉากวัยรุ่นเสพยาเสพติดนะครับเขาก็จะเน้นภาพที่มันเน้นภาพที่มุมต่ำกว่าสายตาคนหรือว่า Bird's Eye View นะครับหรือภาพมุมสูงภาพเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเวลาวัยรุ่นติดยาเสพติดเนี่ยมันมีความต้อยต่ำมันอนาถามันไร้ความสำคัญต่อสังคมอย่างไรนะครับนั่นก็คือสรุปก็คือภาพยนตร์เสียดายเนี่ยมันทำให้เห็นถึงเนื้อหาในลักษณะของความรุนแรงจนผู้ชมเนี่ยตระหนัก ตระหนกถึงยาเสพติดนะครับมันก็จะมีข้อความที่เวลาผู้ชมไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขารู้สึกกลัวมากเวลาดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบทสรุปนะครับภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าผู้กำกับเนี่ยพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเพื่อนำไปสู่เรื่องของการป้องกันยาเสพติดเรื่องการต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้นำไปสู่ครอบครัวที่มีความสุขนั่นก็คือบทบาทของภาพยนตร์เรื่องนี้คือมันมีบทบาทในแง่ของการต่อต้านหรือว่าป้องกันยาเสพติดในวัยรุ่นในช่วงเวลานั้นนะครับนั่นก็คือบทสรุปของภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องครับอาจารย
์ก็จะเห็นว่า reaction ที่ผู้กำกับเนี่ยมีต่ ประเด็นปัญหาสังคมมันจะต่างกับปัจจุ
บ
ันค่อนข้างมากอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องของการใช้ฉากแสงสีเสียงเพื่อเร้าความตระหนกให้คนเนี่ยไม่อยากไปยุ่งกับยาเสพติดนะหรือปัญหาโรคเอดส์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ภาพยนตร์เหล่านี้ประสบความสำเร็จในการใช้ฉากอันน่าสยดสยองเนี่ยซึ่งอาจจะมีใครทำวิจัยต่อไปก็ได้นะคืออาจจะเป็นบทบาทของการเซ็นเซอร์ในภาพยนตร์ที่มันไม่เซนซิทีฟในเชิงเนื้อหามากเท่ากับปัจจุ
บ
ันนะปัจจุบันมีคือมันจะเซ็นเซอร์จนอาจจะเปรอะไปหมดแล้วแล้วมันก็จะลดบทบาทพลังอำนาจของศิลปะในการสื่อความเนี่ยลงเพราะบางทีเซ็นเซอร์ก็อาจจะเป็นอริกับภูมิปัญญามนุษย์ก็เป็นไปได้อาจจะไม่คงไม่ใช่อาจจะเอาเป็นว่าถาวรเลยแล้วกันโอเคนี่ก็น่าตื่นเต้นนะฟังดูก็ได้ทบทวนภาพยนตร์เก่าๆสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเด็กน้อยของผมอยู่บ้างหวังว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาสตร์ภาพยนตร์การถ่ายทำเนื้อหาต่างๆที่คุณอภิสิทธิ์เล่ามาจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับพัฒนาการภาพยนตร์ไทยได้รับรู้ถึงแนวทางในการสร้างภาพยนตร์ที่เราเรียกว่าภาพยนตร์แนวปัญหาสังคมในที่นี้ก็คือเน้นหนักเรื่องของปัญหาครอบครัวแล้วก็ปัญหาวัยรุ่นในทศวรรษ2520ถึง2530เนี่ยไม่มากก็น้อยรวมถึงรีเลทให้เราเห็นถึงอะไรอ่ะวิทยานิพนธ์เล่มอื่นๆนะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเลยนะหลายคนไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วจะคิดว่ามันไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะแต่จริงๆไม่ใช่นะทุกอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตที่มันเป็นคนเนี่ยมันก็อะไรอ่ะเราก็จับมาศึกษาได้หมดเราอาจจะมีวิทยานิพนธ์อย่างเรื่องของครอบครัวไทยใช่ไหมฮะวิทยานิพนธ์วัยรุ่นไทยเนี่ยเราก็มีแล้วที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ของเราทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องขอขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ปานอินอย่างมากนะที่สละเวลามาเล่าวิทยานิพนธ์ของตัวเองให้เราฟังถึง2สัปดาห์ผมตุลอิสรางกูลนักวิทยาในฐานะผู้ดำเนินรายการวันนี้แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องลาไปก่อนนะขอบคุณคุณอภิสิทธิ์มากหวังว่าคณะสวนศาสตร์จะได้รับเกียรติในการบรรยายของคุณอภิสิทธิ์ในครั้งต่อไปขอบพระคุณมากสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได้
ภาคเหนือเลือกคุณสารุตเจ้า
ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี
ทั้งความตรงเดียวกันเป็นใจเดียวรักเสกสีทุกสิ่งประสงค์จงใจจากเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
ส วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุลีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิพิมพ์ศิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระศรีโพวาทองอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในราย